osvaja ekonomijom, a ne mačem, jer očito da se metode kombinuju, upotpunjuju, prelaze iz jednog oblika u drugi, najčešće idu u korak. Ali unutar srpskih bogoslova ima malkice i pomeranja u tumačenju rata. Jedno nadolazi ispod pera Vladete Jerotića, profesora Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve i znanog neuropsihijatra. Pitajući se, po čijoj volji stradamo? Umjesto svih intelektualnih i emotivnih samomučenja oko pitanja po čijoj volji stradamo, poznavajući kao psiholog i psihijatar odbrambeni mehanizam projekcije, a znajući iz iskustva koliko je čovjeku užasno teško da uzme na sebe krivicu, 9, čak i u slučaju gdje je nepobitno kriv, uveren sam da je hrišćanstvu jedino ostalo osmišljavanje njegove patnje. Jerotić, 1992-1-3. Delimično neslaganje sa pravoslavnim viđenjem rata on, 1993-39, ponavlja i drugom prigodom, ostavljam i sebi i drugima da izvlačimo, kako kratkotrajne tako i dalekosežne zaključke, razmišljajući o pravednosti ratovanja, odbrambenog ili napadačkog, pravoslavnoj veri i njenom odnosu prema ratu. 10. Izgleda da u pravoslavlju teku dve struje u shvatanju rata, dominantna teološka, istovremeno i crkvena doktrina o ratu, i druga struja, koja se blago nazire, još se manje više nalazi u eklezijalnom okrilju, a donekle oponira pravoslavnom učenju o ratu. Nije li ona nastala uplivom naučnog načina mišljenja ili nadiranjem katoličkog bogoslovlja u pravoslavnu misao? Taj tihi, skoro neprimetni, ali bujajući, spor, uračunamo li i laička nesaglasja sa crkvenim naukom, početno se da sagledati iz ugla razlikovanja učenja pravoslavlja i rimokatoličke crkve. Pravoslavna crkva je više okrenuta onostranosti, zabranjuje sveštenstvu političarenje, sprečava mu upražnjavanje zemaljske vlasti i gradi prepreke klerikalističkim ambicijama, Milošević, 1993. Tome nasuprot, rimokatolička crkva je sa gole i otvorene borbe za zemaljsku vlast prešla na posrednu bitku, najčešće pomoću TZV demohrišćanskih i narodnih stranaka. Na taj način uspešno protežira svoje interese u sekularizovanom zapadnom društvu, gde verski elementi nemaju dominantno mesto u stavovima građana ovodom bitnih socijalno-političkih dešavanja. 11. Zato kritički nastrojeni publicisti i tvrde da nema katolicizma ako mu se oduzme politički sadržaj, odnosno drugojačije formulisano, bez političke moći sveštenstva i crkve, katolička vera je mrtva, Milošević, 1994. Hrišćanstvo rimske kurije nije.